რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը հերացակում է Հավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը պաշտոնից ազատվելու դիմումը ներկայացրել Սերժ Սարգսյանին։ Այս մասին Սաղաթելյանը գրել է Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում։ Այսօր ես դիմում եմ ներկայացրել Հանրապետության նախագահին, նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից ինձ ազատելու խնդրանքով։ Ասեմ, որ աշխատանքի հրավերում ստացել եւ ցանկություն ունեմ տեղափոխվել մասնավոր հատված զբաղվելու գործարար նախագծերով։ Հիշեցնենք, որ Արման Սաղաթելյանը նախագահականում աշխատանքի անցել է 2013 թվականի ապրիլից, երբ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ 39-ամյա Սաղաթելյանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամում է աշխատել, գլխավորել է Arm Radio FM ռադիոկանալը, Line հանրության առավել հայտնի հեռուստաէկրաններից պաշտպանության նախարարության Զինուշ հաղորդաշարի հեղինակ որպես։ Մի շրջան նաև վարում էր «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստախաղը։ Ռուսաստանի 14 թվականի օգոստոսի 30-ին Բրյուսելում անցկացված Եվրամիության գագաթնաժողովի ժամանակ Դոնալդ Տուսկը Եվրամիության խորհրդի նախագահ ընտրվեց, եւ ահա նա առաջին անգամ այցելում է Հարավ-Կովկասյան երկրներ։ Հենց այսօր Դոնալդ Տուսկը այցելել է Հայաստան, սա տարածաշրջանային երկրորդ այցը է։ Նույն օրը հուլիսի 20-ին օրվա երկրորդ կեսին Տուսկը Երևանից մեկնելու է Թբիլիսի։ Վրացական Civil G Կայքը տեղեկացնում է, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահը Թբիլիսիում լինելու է հունիսի 20-ից 21-ը, իսկ հաջորդ օրը տարածաշրջանային այցը ավարտելու է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Այսօր Դոնալդ Տուսկը հայաստանյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին համատեղ ասուլիս է տվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդերյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրապական որոշելու իրավունքը վաղուց չի վիճարկվում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այդ գաղափարի համատեքստում մենք պատրաստ ենք առաջ ընթանալ ողջամիտ օգտիջումների ճանապարհով։
Տուսկը փոխանցեց Եվրոպայի վերաբերմունքը։ Եվրամիության համար ասած առաջնահերթություն է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։
The peaceful resolution of this conflict remains a priority for the European Union.
Եվրամիությունը սատարում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղի անբանակցությունները։ Շատ կարևոր է հարգել հրադադարի համաձայնագիրը, զսպվածություն դրսևորել գործողություններում ու հայտարարություններում, հակամարտության կարգավորման առաջընթացի համար մտնոլորտ ստեղծել։ Հայաստանի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահների բանակցությունների հաջորդ թեման Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններն են եղել։
Ես չեմ պատկերացնում Հայաստանի զարգացումը առանց բարեփոխումների։ Ես չեմ պատկերացնում Հայաստանում բարեփոխումներ առանց եվրոպական փորձի եւ խոշորագույնության։ Ուստի մենք անդամակցելով երաշխական տնտեսական միությանը շարունակելու են սերտորեն համագործակցել Եվրամիության հետ։
Դոնալդ Տուսկն ասաց, մենք բարեհաջող ավարտել ենք նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը, նախանշել ենք ապագա համագործակցության ոլորտները, Եվրամիության անդամներն արդեն իսկ քննարկում են բանակցությունների մանդատի դրամադրման հարցը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով հենց 2015-ն է վճռորոշ տարի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում։ Հարգում ենք Հայաստանի ընտրությունը լինելու ԵՏՄ անդամ, ասաց Տուսկը։ Վերահաստատեց նախկինի պես պատրաստական են խորացնել հարաբերությունները բարեփոխումների ընդգրկու նորակարգով, աշխատելով շուկաները բացելու ուղղությամբ, ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգով, տարածաշրջանային ինտեգրման հարցերի շուրջ։
Ինչպես արդեն նշեցինք, Դոնալդ Տուսկը Երևանից մեկնելու է Թբիլիսի։ Թբիլիսի այցի առաջին օրը նա հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգևաշվիլի և խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլի հետ։ Վրաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիս է կանալու տեղի ունենալու հանդիպումներ երկրի ընդդիմադիրների հետ։ Հուլիսի 21-ին Տուսկը կհանդիպի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Իսկ այսօրին Երևանում է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Նա այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման չի կարող լինել Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ լուծում, այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։
Well, there cannot be a comprehensive settlement without it including status for Nagorno-Karabakh.
Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում չի կարող լինել, եթե դրանում ներառված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Համապարփակ կարգավորումը ներառում է նաև կարգավիճակի հարցը, եւ այդ նպատակով անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտում, որպես այդ համապարփակ կարգավորման մի մաս։ Եթե դուք ուշադրությամբ ընթերցեք Ֆեդեմոստի պարբերականին տված հարցազրույցը, դուք կտեսնեք, որ ասում եմ, ոչ մի բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, եւ սա ի նկատի ունենք ասելով համապարփակ կարգավորում։ Այդ կարգավորման տարերից մեկը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձը, սա կետերից մեկն է ու բանակցությունների տար։
And one element of that settlement will need to be the return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh. That is a point, an element for negotiation.
Մոսկովյան վեդեմոստի պարբերականի նորերս տված հարցազրույցում Օրլիքը պատասխանելով հարցին, արդյոք պետք է Հայաստանը ազատի Ադրբեջանի այն շրջանները, որոնք մինչ հակամարտությունը չէին մտնում Լեռնային Ղարաբաղի մարզի մեջ, մասնավորապես ասել էր. Բռնազավթած տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո համալիր կարգավորման շրջանակում։ Այստեղ հարկավոր է չկենտրոնանալ մեկ տարի կամ կարգավորման մեկ սկզբունքի վրա։ Տարածքները պետք է վերադարձվեն, բայց կան եւ այլ գործոններ, ուստի մենք միշտ խոսում ենք համալիր կարգավորման մասին։ Այսօր ասուլիսում ամերիկացի դիվանագետը ընդգծեց. «Չեմ կենտրոնացել միայն տարածքների վերադարձի հարցի ուղղությամբ, դա համապարփակ կարգավորման տարերից մեկն է»։
A comprehensive agreement will need
Համապարփակ կարգավորումը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բայց սա միակ տարը չէ, ասացի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը նույնպես պետք է կարգավորման կենտրոնում լինի, որպեսզի համապարփակ կարգավորում լինի։ Այլ հարցերը նույնպես փախստականներ, անվտանգության երաշխիքներ, սրանք բոլորը համապարփակ կարգավորման տարերից են։ Նաև կցանկանայի ձեզ հիշեցնել, որ հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է ուշ կիրառելու պարտավորություն ստանձնեն։ Մենք պետք է կնքենք իրական խաղաղություն, եթե այն լինելու է համապարփակ կարգավորում։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կանոնավոր կերպով այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ, եւ երբ մեկնում ենք, հանդիպում ենք Ստեփանակերտի փաստացի իշխանությունների հետ, եւ նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ։
And their voice will need to be heard as part of any comprehensive settlement.
Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման նպատակով անցկացվելիք հանրակրվեն կայանալու է փախստականների վերադարձից հետո կամ որտեղ են տեղակայվելու խաղաղապահները, Ջեյմս Օրլիքի խոսքով այս բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է հստակեցվեն բանակցությունների ժամանակ։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ այսօր ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց.
It's clear that Armenia does not plan to return territory without adequate security guarantees.
Հստակ է, որ Հայաստանը չի պատրաստվում տարածք վերադարձնել առանց անվտանգության համապատասխան երաշխիքների, ուստի նշել եմ անվտանգության երաշխիքների մասին ներառյալ միջազգային խաղաղապահ ուժերի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ ռուսական կողմը խոստացել էր այս տարի սկզբին Գյումրիի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործն ամբողջովին փոխանցել հայկական իրավապահ մարմիններին։ Մի բան, որին այսքան ամիս սպասում էին հայաստանի քաղաքացիները։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթն արդեն իսկ հայկական կողմի ձեռքում է։ 9 հատորից բաղկացած գործը թարգմանվում է հայերեն, որից հետո նոր միայն կտրամադրվի կողմերին։ Ավետիսյանների սպանության փաստով ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործը հայ իրավապաշտպանները համարում էին անօրինական, թե ինչու ռուսական կողմը որոշեց հայկական կողմին փոխանցել գործը, տարբեր կարծիքներ կան։ Համենայն դեպս բոլորն այն համոզմանն են, որ դրանում մեծ դեր ունեցավ Բաղրամյան պողոտայ ծավալված զարգացումները։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, որ գործի փոխանցումը արդեն ուշացած է։
Չափազանց ուշ է, որպեսզի իմ կարծիքով արդար եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերի շրջանակներում հետաքննություն վարվեր, կարող իրենք էլ են բարեխիղճ վարել այդ հետաքննությունը, բայց չեմ կարծում, թե դա Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով են վարել այդ հետաքննությունը։ Հիմա արդեն ուշ է, կես տարի անցել է եւ բազմաթիվ փորձաքննություններ Հայաստանի իրավապահները այլևս չեն կարողանալ, կամ եթե անեն, դրանք որակյալ համարվել չեն կարող, արդյունավետ քննություն չի կարող համարվել։
Բայց մի բան ակնհայտ դարձավ, որ հունվարի 15-ին փողոց դուրս եկած գյումրեցիների պահանջը արդարացի էր։
Մարդիկ Ռուսաստանի համար լիակատար կերպով ընդունելի պահանջով են հանդես եկել։ Ինչը ուշադրություն դարձրեք, անընդունելի է եղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար։
Ռուսական կողմը գործը փոխանցելու է, բայց ըստ էության որևէ խոսք չկա Մեղադրյալին, Պերմյակովին փոխանցելու մասին։ Վարսեղյանի կարծիքով հայ իրավապահները կանեն այն, ինչ ռուսական կողմը կթելադրի։
Մեր իրավապահները չեն կարող, ես համոզված եմ ուղղակի, չեն կարող որևէ բան շեղվել ռուս իրավապահների գծած սցենարից, որոնում է ջուր, մտատուն, թե մսելան խառնվեցի կրագիցույն, ես չէ, ինչ բան լսել եք, իսկան ընթացքում չեք լսել, չենք էլ լսելու, դատը կարող է փորձեն փակ անցկացնել, դատի ժամանակ կարող է այդ մարդը շարունակ ասել, որ չեմ հիշում, ես չեմ հիշում, մորդ է, կամ չեմ, ինչ կրել են այն ժամանակ, այդ կրազներս համար է քիմք բրձավ գնաց, ջուր էի որոնում, և այլն, նույնիսկ շատ ուրախ կլինեն երևի, որ փոխանցեն, ստեղ մեկը, ստեղ մեռնի պանդում այդ մարդը, մինչև դատը, ինչ եղել, աշխարհը լիքը փորձում, լիքը սցենարներ կան այդպիսի կողորձերը կոծկելու համար։
Իդեպ այսօր այցելեցի Միասնիկյան 188 հասցե, Ավետիսյանների տան դարպասը արդեն կողպեքով փակ էր։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է կազմել։
Մարդասպանների սահմանադրություն, այսպես է բնութագրում երկրի հիմնական օրենքի անցած շաբաթ ներկայացված նախագիծը Սիվիլնեթի մեկնաբանը, հոդված 23-ի երկրորդ կետով Սերժ Սարգսյանը որոշել է սպանությունը դարձնել սահմանադրական նորմ, կյանքի զրկելը չի համարվում, յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք սահմանադրական նորմի խախտում, եթե այն հետևանք է այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է, մեջբերելով նախագծի այս հատվածը Սիվիլնեթի մեկնաբանը հավելում է, այս կետը գրելիս Սերժ Սարգսյանին առընթեր սահմանադրյագետներն առաջնորդվել են հանցավոր նախադեպերով կամ նոր հանցանքներ կատարելու հնարավոր հրամայականներով։ Այս մարդիկ սահմանադրության մեջ ահաբեկչական ռումբ են դրել, հենց բողոքեցիր, հենց փողոց դուրս եկար, այդ ռումբը պայթելու է, հնարավոր է սպանելու մտադրություն չունեն, բայց ռումբը դրված է, սահմանադրությունն ականապատված է, որպեսզի քաղաքացին նրան մոտ չգա, գրում է Սիվիլնեթը։ Գալային թված հարցազրույցում քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը խորհուրդ է տալիս չհավատալ Սերժ Սարգսյանի խոստումներին, թե նա 2018-ից հետո հեռանալու է քաղաքական ասպարեզից։ Եթե հեռանում է, ապա ինչու է գնում այդ քայլին։ Վտանգը հենց այստեղ է, ամեն ինչ Գենսեկի տարբերակով է կատարվում։ Մնալով կուսակցության ղեկավար, Սերժ Սարգսյանը կարողանալու է ազդել բոլոր որոշումների վրա, նշում է Գրիգորյանը հավելելով. կարելի է ասել, որ Սարգսյանը բոլոր խոստումներով ձախողվել է, և չկա վստահություն, որ նա իսկապես իր խոսքի տերն է լինելու, իրենք պարզապես ավտորիտար ռեժիմ են ստեղծում։ Պատգամավոր նախկին ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանը հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում հանդես է գալիս սահմանադրական փոփոխության իր առաջարկով։ Ես կուզենայի նաև սահմանադրորեն համրագրվեր, որ պատգամավորը պետք է ունենա ազգային կերպար, բացի իր գիտելիքներից տեսակ պետք է ունենա և դեմք պետք է ունենա ազգային, նշում է Ախոյանը։ Լրագրողի ճշտող հարցին էլ, թե ինչպես է ստուգվելու պատգամավորի ազգային կերպարն ու ազգային դեմքը, Ախոյանը նշում է. «Դակ երևա վարքագծից, դակ երևա ապրելակերպից, դակ երևա աշխատանքից»։
Երբեմն իրավաբանական գիտելիքները հնարավորություն են տալիս մարդկանց պայքարել, անգամ պաշտպանել սեփական շահերը։ Ահա հենց այսպիսի մի ուշագրավ դեպքի մասին կպատմի Էլեն Չլինգարյան։
Որքան էլ դժվար է Նելսոն Ներսիսյանի համար վերհիշել, թե որքան խոչընդոտներ է հաղթահարել սեփական տունը չկորցնելու համար, տարիներ տևած դատական գործերի փաստաթղթերը պահում է խնամքով, հաջողության կամ պարտության մասին նշումներով թղթապանակից տեղափոխել է մեծ սև պայուսակի մեջ, որպեսզի տեղավորվեն։ Կինը Գոհար Ներսիսյանը ասում է, եթե չլիներ իրավաբան ամուսնու օրենքի գերազան դիմացությունը, ընտանիքը տանուլ կտար քաղաքապետարանի դեմ դատը։ Մեկ տարի առաջ վարչական դատարանն ուշագրավ վճիռ կայացրեց շենքին հակասող ճանաչելով Ներսիսյանների տան հարևանությամբ կառուցված բարձրահարկ շենքի շինթույլ տվությունը, որի պատճառով ընտանիքը չի կարողացել վաճառել իր տունը և փակել ունեցած պարտքերը։ Քաղաքապետարանը բողոքարկեց վճիռը, սակայն և վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները շուրջ 1 տարի շարունակված դատական վճերի արդյունքում ուժի մեջ թողեցին հոգուտ քաղաքացու կայացված վճիռը։
Փորտուցը ես չեմ ուզում ասել, որ այդ կոռուպցիոն ռիսկ է, կամ որտեղ ապացույց չունեն ձերքը, բայց հիմա ինքներդ ենթադրեք, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը այս խախտումները ինչի համար արել, արդյոք դրանց սև ու սիրուն աչքերի համար արել կարուսապատ։
Ներսիսյանը նախկին խուզարկու է շինարարության ժամանակ տեղի ունեցած խախտումներն արձանագրել է տնտեսական հանցագործությունների ոլորտում մասնագիտացած աչքով, կեղծված ակտեր և կառավարության որոշում, արդյունքում նախապես խոստացված 3 հարկանի պոլիկլինիկայի փոխարեն տան կողքին վերխոյացավ 18 հարկանի բարձրահարկը։
Ընդամենը 1.5 մետր այս տարածությունը, շենքի եզրագծող ճանապարհը պետք է լինի 3.5 մետր հեռավորության վրա և ունենա 12.5 մետր լայնություն, այսինքն պատկերացրեք, այդ ճանապարհը այս բոլոր ամեն ինչը պետք է վերցներ։ Հիմա աստված չանի, եթե հրշեջ լինի այնտեղ կամ այստեղ կամ այնտեղ, ո՞նց են հանգցնելու։
Ներսիսյանները պատմեցին, որ $120,000 պարտավորություն ունեն ֆինանսների նախարարությանը, ընտանիքը պարտավորվել էր վաճառել տունը և վերադարձնել պարտքը, 4 հարկանի առանձնատունը գնահատվել էր $425,000, մինչդեռ դրանից 1.5 մետր հեռավորությամբ բարձրահարկի շինարարությունն սկսելուն պես տան գին նորեցոր ընկել է։
Այդ հսկայական, այդ բալգարկաների
մեխանիկական մուրճով որ փորում էր,
անտանելի իրավիճակ էր, աշխատում էին առավոտ 8-ից մինչև մութը ընկնելը, մութը ընկնելուց հետո էլ պրոժեկտորները վառում ու աշխատում էին, մի անմարդկային, ինչ ասեմ, իրավիճակ, որ դրանից հետո ինֆարկտն էլ այցելեց։
Այս պայմաններում Ներսիսյաններն ապրել են մոտ 4 տարի։ Պատմում են, որ ոչ ոք չէր համաձայնում տուն ձեռք բերել շինարարության կողքին, հատկապես այն բանից հետո, երբ վերամբարձ կրունկի սլաքը շուռ եկավ տանուղությամբ։
Մենք որ հանկարծ գլուխներս բալկոնից որպիսի հանենք, պետք է հետևենք այդ սլաքը, որ հատվածում է, նոր լվացք փռենք, մեր կենցաղով զբաղվենք, չեմ ուզում շատ բան ասեմ։
Բարձրահարկ շենքի կառուցումը խախտել է ընտանիքի իրավունքները, փաստել է դատարանը։ Մեջբերելով սահմանադրությունը, Նելսոն Ներսիսյանը նշում է, որ իր խախտված իրավունքները ենթակա են վերականգնման։ Նա պատրաստվում է դիմել քաղաքապետին, պահանջելով, որպեսզի բարձրահարկը քանդվի, եթե ոչ, քաղաքապետարանը պետք է մարի պետության առջև իմ ունեցած պարտավորությունները, պնդում է Ներսիսյանը ընդգծելով։ Դատարանում իր տարած հաղթանակը փաստում է, որ անօրինական որոշումների դեմ պայքարելը բարդ է, բայց ոչ անհնարին։
Ոնց եղի, ես ունեցել եմ։
Ես չեմ ուսահացել, ես հիմա էլ կպայքարեմ, մինչև վեր։ Իմ իրավունքները ես թույլ չեմ տա ոչ մեկը ոտնահարի, ոչ թե իմ, այլ իմ ընտանիքի։ Այստեղ ամբողջ խոսքը գնում է իմ ընտանիքի առաջ, իմ ունեցած պատասխանատվության մասին։
Չեք մտածել, չի լինում հնարավոր։
Չէ, ես միշտ գնացել եմ դրան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը մասնավորապես Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որն ավարտվեց 3 հուլիսի 19-ին, եւ այսպես Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոն արդյունքները կամփոփի Անուշ Մկրչյան։
Ոսկե Ծիրանը Հայաստանի կինոարտադրությունը տանում է դեպի փոփոխություն, որը սակայն դեռ տեղի չի ունեցել։ Ամփոփելով 12-րդ միջազգային կինոփառատոնը Ազատության հետ զրույցում ասաց ջյուրիի անդամ ռեժիսոր Դավիթ Մաթևոսյանը, այդ հանդերձ նշելով, ունենք կայուն աչք, կցանկանայինք ձգտել վերելքին։
Ավելի կտրուկ վերելք, ավելի մեծ ընդգրկում, ավելի որակյալ ֆիլմարտադրություն, Հայաստանի դեպքում ավելի շատ լավ ֆիլմերի ընդգրկման հնարավորություն եւ մասշտաբներ, բայց դա երազանքների ոլորտն է, իրականում թիմը աշխատում է եւ ամեն ինչով հանդերձ անում է իր պատվավոր դժվար եւ հետեւողական գործը։
Ամեն մի փառատոն հնարավորություն է 60 հրաշալի ֆիլմեր բացահայտել, և Մաթևոսյանի կարծիքով այս տարվա մրցանակակիր ֆիլմերը հստակ չափորոշիչ ներգծեցին, մասնավորապես հայկական կինոարտադրության համար։
Որպեսզի մենք մեր միջավայրում, այսպես ասեմ, իհարկե մեր գավառականության մեջ ունենանք չափորոշիչներ, որպեսզի չկորչենք, որպեսզի չճահճանանք եւ որպեսի տեսնենք, որ ինչ որ բաներ կան, որոնց հետ պետք է հավասարվել, որոնց հետ պետք է ավելի լավը լինել կամ գոնե փորձել այդ մակարդակը պահել։
Միջազգային խաղարկային ֆիլմ անվանակարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց կոլումբիական «Օցի» գրքում ֆիլմը, երկրորդ մրցանակը հարավկորեական «Զմբրան վերջը» ֆիլմինն էր։ Միջազգային վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում լավագույնները իմաստի ստեղծումն ու գերմանական երիտասարդություն ֆիլմերն էին։ Հայկական համայնապատկեր ազգային մրցույթի հաղթող ճանաչվեց Արման Երիցյանը 1-2-3 ֆիլմով։ Արծաթը հասավ «Բժիշկ» ֆիլմի հեղինակ Աննա Գորոյանին։ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան հատուկ մրցանակը շնորհվեց Գագիկ Մադոյանին ճանապարհ ֆիլմի սցենարի համար։ Կորի զանվանակարգում լավագույնը ճանաչվեցին ավստրո-գերմանական «Ամեն ինչ լավ կլինի» և բրիտանական «Չերլե» կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Ժյուրիի հատուկ մրցանակին արժանացավ իրանցի «Ֆարհադ Ղոլամին» «Ամեն ինչ վաճառքի» ֆիլմի համար։ Այս տարի առաջին անգամ հանձնվեց նոր հանդիսատեսի համակրանք մրցանակը գերմանացի ռեժիսոր Մարկ Բրումունդին «Սրբարան» ֆիլմի համար։ Մաթևոսյանի կարծիքով տարեց տարի փառատոնը էլ ավելի է հետաքրքրում հանդիսատեսին։ Դա իհարկե նաև աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման արդյունքն է։ Պատահական չեն ընտրվում նաև պատվավոր հյուրերը, որոնք բոլոր ժամանակների ճանաչված և սիրված արտիստներ են։ Այս տարի նրանց թվում Օռնելա Մուտին և Նաստասիա Կինսկին էին։
Թերևս կարելի է ենթադրել, որ լավագույն կյանքից չէ, որ իրենք Հայաստան են գալիս, բայց մյուս կողմից 10 տարի առաջ նույն տարիքի նույն որևէ ակարգի դերասան կամ դերասանուհի հազիվ թե ծիրանի գար։
Ոսկե ծիրան 12-րդ կինոփառատոնն այս տարի մեկնարկեց Օսկարակիր լեհ ռեժիսոր Ռոման Պոլանսկու «Տես» ֆիլմով և փակվեց իրանցի հեղինակավոր ռեժիսոր Բեռլինի ոսկե արջ մրցանակին արժանացած Ջաֆար Փանահի «Տաքսի» ֆիլմով։ Իրանում արգելված այս ֆիլմը հետաքրքրություն էր առաջացել հանդիսատեսի շրջանում, աշխարհի տարբեր երկրներից եկել էին Հայաստան այն դիտելու։
Respect Iranian films.
Հա դե որ չեն կարող այնտեղ նայենք, իսկ կարող ենք ստեղ նայենք, դա լավ է։ Ու մենք ուրախ ենք, որ տարբեր երկրներից միայն Իրանից չէ, ավելի ինչքան շատ երկրներից գան, այդքան հետաքրքիր մեզ համար կլինի, մենք կզարգանանք։
Կարճամետրաժ ֆիլմերի ժյուրիի անդամ ոսկեց Իրան մրցանակակիր իրանցի ռեժիսոր Աբոլ Ֆազլ Սաֆարին Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որտեղ իրանցի ռեժիսորները կարող են ինքնաարտահայտվել։
Իրաքը, Աֆղանստանը, Ադրբեջանը երկրներ են, որտեղ ազատ կինոյի մասին խոսելն ավելորդ է։ Միայն Հայաստանում կարող ենք գալ և ցույց տալ այն, ինչ հնարավոր չէ մեր երկրում։ Ահմադինեջադի նախագահության ժամանակները սարսափելի էին ռեժիսորների և դերասանների համար։ Հիմա նոր նախագահի օրոք իրավիճակը մեղմացել է։ Ավելին, պատժամիջոցներից ազատվելուց հետո Իրան-Հայաստան կինոարտադրությունը կարող է զարգացում ապրել։ Մեր մտածելակերպերը մոտ են և հույս ունեմ, որ առաջիկայում նման հնարավորություն կստեղծվի և ֆիլմ աշխարհը կծանոթանա հայ-իրանական կինոարտադրությանը։
Բացառությամբ Ադրբեջանի տարածաշրջանի բոլոր երկրները մասնակցել էին ոսկե ծիրան 12-րդ միջազգային փառատոնին։ Այս տարվա ծիրաններն արդեն բաժանված են։ Ռեժիսորներն ու կազմակերպիչները չեն շտապում խոսել ապագա ծրագրերի մասին, սպասելով մինչև հասնի 13-րդ փառատոնի ծիրանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, սիրելի բարեկամներ։ Հիշեցնենք, որ այն դես համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկայանի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավիսուկը։ Քան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավիսուկების სომხური სამსახური. Թավիսուկլեբա FM 107.8
Ռադիո Թավիսուկլեբա FM 107.4
խոլլ դղե 24 սաց ադա խուլ ծուզըք տավազով նխեվար սաց իյան սոմքուր պրոգրամս։
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 88.8 ռադիո Թավիսուպրեդա։